Գլուխ երրորդ. Ճաշկերույթ Սուիդինի տանը. Սուիդինի նարնջագույն և բաց կապույտ ճաշասենյակում, որ նայում էր դեպի զբոսայգին, կլոր սեղանը պատրաստված էր 12 հոգու համար. Ճիշտ սեղանի վերև, հսկա ստալակտիտի նման, կախված էր բյուրեղապակյա ջահը բազմաթիվ վառված գազալամպերով, որոնց լույսի տակ ճաճանչում էին մեծադիր ոսկեշրջանակ հայելիները, պատերի մոտ դրված սեղանների մարմարը, ծանր, ոսկեզոծ աթոռները իրենց բրդահյուս նստատեղիով. Ամեն ինչից երևում էր գեղեցկության հանդեպ այն սերը, որն այնքան խորապես արմատացած է բնության ռամիկ ծոցից դուրս եկած ընտանիքներում, որոնք իրենց սեփական ճանապարհը հարթելով մտել են բարձրաշխարհիկ հասարակության մեջ. Սուիդինը իրոք պարզություն չէր համբուրժում. Սիրում էր ոսկեզոծ բրոնզով զարդարված կահկարասին, որով նա իր շրջապատում միշտ բնորոշվում էր իբրև մեծ ճաշակի տեր մի մարդ, թեև մի քիչ պերճամոլ, և այն գիտակցությունը, թե իր բնակարանը մտնողն անպայման կնկատի իր հարուստ մարդ լինելը, նրան լցնում էր այնպիսի անխախտ ու հարատև երջանկությամբ, որի նմանը հազիվ թե նա ուրիշ որևէ բանից զգացած լիներ կյանքում։ Այն օրից, երբ Սուիդինը հրաժեշտ էր տվել տներ վաճառող գործակալությանը, մի մասնագիտություն, որ փախարակելի էր իր կարծիքով, մանավանդ աճուրդով զբաղվող դրամասնաճյուղը, նա լիովին հանձնվել էր բնականորեն ազնվական իր հակումներին։ Իր կյանքի վերջին տարիների կատարյալ շքեղությունը կուլ էր տվել նրան, ինչպես օշարակը ճանճին, և նրա ուղեղը, որ գրեթե անշարժ էր մնում առավոտից մինչև իրիկուն, դարձել էր մի հանգուցակետ, ուր իրար էին հանդիպում երկու տարօրինակորեն հակադիր զգացումներ. Տևական ու անհողդողտ մի գոհունակություն, թե ինքն է իր սեփական ճանապարհը հարթել ու ստեղծել իր հարստությունը, և միաժամանակ այնպիսի մի համոզմունք, թե իր նման արժանավոր մարդը երբեք չպետք է թույլ տա, որ իր միտքը ապականվի աշխատանքով։ Նա կանգնած էր սպասապահարանի մոտ, հագին սպիտակ մի բաճկոնակ, ոսկեհուռ օնիքսե խոշոր կոճակներով, և նայում էր իր սենեկապետին, որ շամպայնի երեք շշերն ավելի խոր մխրճում էր սառցադույլերի մեջ։ Կանգուն օձիքի սուր ծայրերի միջև անշարժացել էին նրա կրկնակզակի դժգույն ծալքերը։ Չնայած այդ օձիքը կաշկանդում էր իր շարժումները, բայց նա ոչ մի դեպքում չէր համաձայնվի փոխել այն։ Աչքերը պտտվում էին մի շշից մյուսը։ Նա մի բան էր կշռադատում և փաստարկում էր այսպես. «Ջոլյոնը մի բաժակ կխմի, գուցե երկու. Նա շատ ուշադիր է իր առողջությանը. Ջեյմսը չէ, հիմա նա չի կարողանում գինի խմել. Նիկլասը»… Զարմանալի չի լինի, եթե Ֆենին ու Նիկլասը հաջուր խմեն. Սոմզը հաշվից դուրս է. Խմել չգիտեն այդ երիտասարդ եղբորորդիները. Եվ Սոմզն էլ 31 տարեկան է. Բայց Բոսինին… Այդ օտար մարդու անվան մեջ դեմ առնելով մի բանի, որ իր փիլիսոփայության սահմաններից դուրս էր, Սուիդինը կանգ առավ. Մի անորոշ երկյուղ բարձրացավ իր մեջ. Անկարելի է նախատեսել, իսկ ջունը դեռ պարզապես աղջիկ է, այն էլ սիրահարված. Էմիլին, տիկին Ջեյմսը, սիրում է մի բաժակ լավ շամպայնը. Ջուլին այս շամպայնի համը բոլորովին չի զգա, խեղճ բառավ, քիմք չունի, իսկ գալով հետի չես մենին. Երբ հիշեց իր այդին բարեկամուհուն, մտածմունքի մի ամպ մշուշոտեց նրա աչքերի ապակյա սառնությունը. Չի զարմանա, եթե հետին մի կես շիշ խմի. Բայց իր հաջորդ ու վերջին հյուրի մասին մտածելիս, նրա ծեր դեմքին երևաց մի արտահայտություն, որ մլավելու պատրաստ կատվի մռութ էր հիշեցնում. Տիկին Սոմզը. Գուցե շատ էլ չխմինա, բայց կգնահատի իր խմածը. Լավ գինիով հյուրասիրել նրան հաճույք է ուղակի. Գեղեցիկ կին է, և իրեն էլ համակրանքով է վերաբերվում. նրա մասին մտածելն իսկ նման է շամպայն խմելու։ Հաճույք է լավ գինիով հյուրասիրել մի երիտասարդ կնոջ, որն այնքան չքնաղ է, գիտե լավ հագնվել, հմայիչ վարվելաձև ունի, շատ արժանավայել մի կին։ Ուղակի հաճույք է նրան հյուրընկալելը։ Օձիքի սուրց հավացնող ծայրերի միջև նա մի փոքր շարժեց գլուխը, առաջին անգամ երեկոյի ընթացքում։ «Ադոլֆ», ասաց նա, «մի շիշ էլ ավելացրեք»։ Ինքը կարող է կարգին խմել, որովհետև Բլայթի այն դեղատոմսի շնորհիվ չափազանց լավ է զգում իրեն։ Նաև խոհեմություն է ունեցել չնախաճաշելու։ Վաղուց այսքան լավ չի զգացել իրեն։ Դուրս ցցելով ներքևի շուրթը, նա իր վերջին կարգադրություններն արեց։ «Ադոլֆ, երբ հասնեք խոզապուխտին, մի քիչ կծուկը դնեք, շատ թեթև»։ Անցնելով հյուրասենյակ, նա նստեց աթոռի ծայրին, ծնկները լայն բացած, և նրա բարձրահասակ ծանրամարմին կերպարանքը իսկույն արձանացավ սպասողական, տարօրինակ նախնադարյան մի անշարժությամբ։ Նա պատրաստ էր վարկենապես վեր կենալու։ Ամիսներով ճաշկերույթ չէր տվել։ Ջունի նշանվելու պատվին այդ ճաշկերույթը սկզբում տաղտկալի մի պարտականություն էր թվացել նրան։ Նշանդրեքը հանդիսավոր խնջույքներով տոնելու սովորությունը սրբությամբ պահպանվում էր ֆորսայթների գերդաստանում։ Բայց երբ վերջացավ հրավերներ ուղարկելու և ուտեստեղենը պատվիրելու գլխացավանքը, նա հաճելի մի աշխուժություն զգաց։ Եվ այդպես նստել էր նա, ժամացույցը ձեռքում, գեր, ողորկ ու ոսկեփայլ մի գունդ, հարթ ու կլոր կարագի նման, և ոչ մի բանի մասին չէր մտածում։ Երկայնահասակ, այդ ամորուսներով մի մարդ, որ ժամանակին ծառայել էր Սուիդինի մոտ, բայց այժմ բանջարեղենի խանութ ուներ, հյուրասենյակ մտավ ու հայտարարեց. «Տիկին Չեսմեն, Տիկին Սեպտիմուս Սմոլ»։ Լեյդիներն առաջացան հյուրասենյակում։ Առջևից ընթացողը լրիվ կարմիր էր հագնված, այտերին էլ նույն գույնի խոշոր մնայում բծեր կային, իսկ հայացքը կարծր էր ու հախուռն։ Նա ուղակի մոտեցավ Սուիդինին, առաջ մեկնելով իր ձեռքը, որ երկար բաց տեղին ձեռնոցով էր պատված։ «Է, Սուիդին», ասաց նա, «մի դար կլինի, որ չեմ տեսել ձեզ, ինչպես եք»։ «Ո, սիրելիս, այս ինչքան եք կիրացել»։ Սուիդինի սևերուն հայացքը միայն մատնեց նրա հուզմունքը։ Մի խուր զայրույթ տղրտաց նրա կրծքում։ «Գրեհիկ բան է գեր լինելը, մարդու գիրության մասին խոսելը. Պարզապես իր կուրծքն է լայն, ուրիշ ոչինչ»։ Դառնալով իր քրոջը, նա ձեռքը սեղմեց ու ասաց հրամայական շեշտով. «Ողջույն, Ջուլի»։ Տիկին Սմոլը չորս քույրերից ամենաբարձրահասակն էր։ Նրա պառավական բարի կլոր դեմքը թթված էր մի քիչ, մանրակնճիռ մի դժգոհություն էր դրոշմվել այդ դեմքի վրա, որը կարծես երկաթալարե դիմակով էր պատված եղել մինչև այդ իրիկում, և դիմակը հանկարծանելուց հետո նրա անհնազանդ մաշկը պահել էր բարակ ու ոլոր-մոլոր հետքերն ամբողջությամբ։ Նույնիսկ աչքերի մեջ դժգոհություն կար, այս ձևով է, որ նա հավերժացնում էր իր մշտական բողոքը Սեպտիմուս Սմոլի մահվան դեմ։ Ջուլին մեծ համբավ ուներ որպես միշտ անհեթեթ մի բան ասող, և իր ամբողջ ցեղի նման համառ լինելով, նա պնդում էր իր ասածը, մի ուրիշ անհեթեթ բան էլ ավելացնում, և այդպես շարունակ։ Ամուսնումահից հետո ֆորսայթյան համառությունը, ֆորսայթյան գործնականությունը ամուլ հատկություններ էին դարձել նրա մեջ։ Շատ էր սիրում խոսել, և երբ լսող էր գտնում, ժամերով շատախոսում էր, առանց դույզն ոգևորության, էպիկական միապաղաղության պատմելով, թե ինչպես ճակատագիրը անթիվ անհամար հարվածներ է հասցրել իրեն։ Եվ որովհետև նրա սիրտը բարի էր, չէր էլ նկատում, թե իր ունկնդիրները ճակատագրի կողմ են բռնում։ Խեղճ կինը երկար տարիներ հիվանդ էր խնամել, նստելով Սմոլի այդ վատառողջ մարդու սնարի մոտ։ Դա սովորություն էր դարձել նրա համար, ու հետագայում շատ ու շատ դեպքեր էին եղել, երբ նա ահագին ժամանակ նստել էր հիվանդ մարդկանց, հիվանդ երեխաների և այլ անօգնական արարածների մոտ, զվարճացրել նրանց, և նա երբեք չէր կարողանում ազատվել այն զգացումից, թե չկա ավելի ապերախտ բան, քան այս աշխարը, ուր ապրում են մարդիկ։ Ամեն աստծո կիրակի նա հալու հնազանդ լսում էր արժանապատիվ տեր Թոմաս Քոլզին, այդ չափազանց սրամիտ քարոշչին, որ մեծ ազդեցություն ուներ նրա վրա։ Բայց Ջուլին կարողացել էր բոլորին համոզել, որ նույնիսկ այդ էլ դժբախտություն է իր համար։ Ջուլին առածի կարգ էր անցել գերդաստանում, և երբ նկատում էին, որ որևէ մեկը արդեն սկսում է գլուխ տանել իր գանգատներով, նրան կոչում էին իսկական Ջուլի։ Նման խառնվածքը կարող էր 40 տարեկան հասակում գերեզման իջեցնել որևէ մարդու, բացի ֆորսայթներից, իսկ Ջուլին 72 տարեկան էր արդեն, ու երբեք այսքան լավ տեսք չէր ունեցել։ Զգացվում էր նույնիսկ, որ նրա մեջ կյանքը վայելելու ընդունակություններ կան, որոնք դեռ կարող են ի հայտ գալ մի օր։ Նա 3 դեղծանիկ ուներ, մի կատու, Թոմին, և կես թութակ։ Այս վերջինը նաև իր քրոջ հեստերի սեփականություններ։ Եվ այս խեղճ արարածները, որոնց ամեն կերպ Թիմոթիի աչքից հեռու էին պահում, որովհետև նա տանել չէր կարողանում կենդանիներին, ի տարբերություն մարդկային էակների, հասկանում էին, որ իրենց տիրուհին չի կարող թախծոտ չլինել, և ամբողջ սրտով նվիրված էին նրան։ Նա մռայլորեն վեհաշուք էր այս երեկո իր սև բոմբազինե հագուստով, որի կրծքին մի համեստ բաց մանուշակագույն եռանկյուն կար, նիհար վզի ներքևը փակող սև թավիշե ժապավենով։ Գրեթե բոլոր ֆորսայթները սևն ու բաց մանուշակագույնը շատ պարկեշտ գույներ էին համարում երեկոյան զգեստի համար։ Նեղանալով Սուիդինի վրա, նա ասաց.
«Էնը քո մասին էր հարցնում. ինչքան ժամանակ է չես եկել մեզ մոտ»։
Սուիդինը բթամատերն անցկացրեց բաճկոնակի անոթներին ու պատասխանեց.
«Էնը շատ է տկարացել. պետք է բժշկի դիմի»։
«Տեր և տիկին Նիկոլաս Ֆորսայթ»։
Նիկոլաս Ֆորսայթը, ուղանկյուն հոնքերը բարձրացրած, ժպտում էր. Այսօր նա կարողացել էր ընդունել տալ այն ծրագիրը, որով Հյուսիսային Հնդկաստանի մի ցեղախումբ պետք է որպես աշխատուժ օգտագործվեր Ցեյլոնի ոսկեհանքերում. Վաղուց փայփայված մի ծրագիր, որ վերջապես ընդունվեց հակառակ մեծ դժվարությունների, և նա իրավացիորեն գոհ էր. կրկնապատկվելու էր իր հանքերի արտադրանքը, իսկ մարդկային կյանքի փորձը ցույց է տալիս, ինչպես ինքը համոզիչ կերպով փաստարկել էր հաճախ, թե մարդ ասածը պետք է մեռնի ի վերջո։ Հայրենի երկրում են ամեռնում խեղճ ու կրակ ծերությունից, թե մի օտար հանքի խորքում խոնավությունից է մեռնում վաղաժամորեն, շատ էլ կարևոր չէ իհարկե, եթե նրա կենսաձևի փոփոխությունը օգուտ է բերում բրիտանական կայսրությանը։ Նիկոլասը ճարտար մարդ էր անկասկած։ Իր ծուռ քիթը բարձրացնելով դեպի խոսակիցը, նա ավելացնում էր.
«Մի քանի 100 այդպիսի մարդու պակասության հետևանքով քանի տարի է շահաբաժին չենք վճարել, և տեսեք, թե ուր է ընկել մեր բաժնետոմսերի գինը. մի 10 շիլինգ էլ չեն բերում»։
Բացի այդ, նա յարմութ էր գնացել ծովի օդ շնչելու, և վերադարձել էր այն զգացողությամբ, որ առնվազն 10 տարով ավելացավ իր սեփական կյանքը։ Սուիդինի ձեռքը սեղմելով, նա ուրախ բացականչեց.
«Ահա, նորից իրար տեսանք, ուրեմն»։
Տիկին Նիկոլասը, հյուծված մի կին, ամուսնու ետևից ժպտում էր ահաբեկված ուրախության ժպիտով։
Տեր և տիկին Ջեյմս Ֆորսայթ, Տեր և տիկին Սոմս Ֆորսայթ։
Սուիդինը կրունկներն իրար միացրեց։ Կեցվածքը հիանալի էր ուղակի։
Ողջույն, Էմիլի։ Բարև, Սոմս։
Ձեր որպիսությունը, տիկին։
Նա այրինի ձեռքը ամփոփեց իր ձեռքում և աչքերը չարվեցին։
Գեղեցիկ կին է,
մի քիչ չափից ավելի գունատ, բայց մարմինը, աչքերը, ատամները… Այսքան գեղեցկությունը շատ էր այդ Սոմս կոչվածի համար։ Աստվածները մուգ շագանակագույն աչքեր ու ոսկի մազեր էին պարգևել Այրինին։ Այն զարմանալի զուգակցությունը, որ տղամարդկանց հայացքն է գրավում և որ համարվում է թույլ բնավորության նշան։ Եվ նրա ուսերի ու վզի փափլիկ սպիտակությունը ոսկեգույն զգեստի հետ արտասովոր մի թովչանքով էր օժտում նրա ամբողջ անձը։